45 000 чукул көрүүчү чогулду. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окусаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматы 4 июлда Кыргызстандын аймагында дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32. Талас облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градус жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34. Ош жана Жалал Абад облусторунда түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Тоолордо түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 29-31 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. 24-июнда Жогорку Кеңеш Талас районунун Көпүрө Базар айылында жайгашкан Андаш кенин жабуу тууралуу чечим чыгарган. Буга чейин кенди иштетип жаткан Андаш майнинг компаниясы жергиликтүү калктын нааразычылыгы ишине тоскоол болуп жаткандыгын айтып келген. Кененирээк Мирбек Айтекеевдин репортажында.
24-июнда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Таластагы Андаш кени биротоло жабылсын деген токтом чыгарган. Аталган чечимде кен чыгуучу жай Талас районунун Көпүрө Базар айылына жакындыгы менен түшүндүрүлөт. 1-июль күнү чыгарылган токтом менен тааныштыруу үчүн Таласка келген Жогорку Кеңештин ата мекен фракциясынын депутаты Райхан Төлөгөнов Азаттыкка буларды айтып берди.
Хвастка хранилищеге барып, кай жерде жайгашканын, дамба канчалык бийиктикте болот, суудан канчалык сыкта экенин ошону өз көзүбүз менен көрүп, Бишкекке барып ал жердеги илимпоздордун ушул аймактагы сейсмикалык акыбалдары кандай экен, сел каяктан жүрөт экен, ошолордун бүт барын изилдеп келип, эң негизгиси ушул айылга өтө жакын деген ошол тыянак менен биз Жогорку Кеңешке ошол катты алып чыккан болчук. Ал жерде депутаттар уктуу дагы бар же бир добуштан ачылбасын деп кубаттап берди.
Төлөгөнов кенди иштетүүнүн жаңы технологиясы өздөштүрүлсө, кийинки муну иштетсе болорун кошумчалайт.
Экологияны сактоо технологиясы башкача өзгөрүп кетиши мүмкүн. Илим деген техника өнүгүп атпайбы? Мына ошондой шартта эл өзүнүн макулдугун бере турган болсо, балким иштетип кетиши мүмкүн да. Бирок бүгүнкү күндө экологияны сактоо тартиптери, ушу карьерди казуу технологиялары элге мындай коопсуздукту камсыз кыла албайт. Ошон үчүн бул поколенияда бул ачылат деп менин көзүм жетпейт. Балким башка поколение ачып коёр.
Талас мамлекеттик университетинин доценти, физик Аккан Бобеков кендин иштетилишине жер шарты туура келбесин айтып, эгер иштетилсе, Таласка эле эмес, суу этегиндеги Казакстандын Жамбыл облусуна дагы зыяны чоң экенин белгилейт.
Жерди фильтровать этип, сияниттү фильтровать эте турган почва жок эсте. Шагыл бүт эле келип Талас суусуна кошулат. Талас суусуна кошулгандан кийин бүт Казакстанды дайым этет. Не только биздин Талас өлөм.
Аталган кен Көпүрө Базар айылына 1 чакырым аралыкта жайгашкан. Ошондуктанбы айылда жашоо кооптуу болуп, турак жай куруу дээрлик токтоп келсе, чечим чыгаруу менен жергиликтүү калкта жашоо үчүн үмүт пайда болду, дейт Талас райондук кеңешинин депутаты Орозбек Курамаев.
Ушул 6-7 жылдын ичинде элдердин баардыгы ушу айылга анча турак жай курбай, жаштар ушу жер алабыз деп ага да кызыкпай компания ачылып кетет деген ой менен көп нерсеге кайдыгер мамиле кылышкан эле да. Чечимин бергенден кийин жаштар мындан кийинки жашоона кенен ишенип, жер алганга аракет кылышып, тандарын салабыз дешип, жер менен мал менен ушул жашообузду оңойбуз деген максатта эмгектенишип атат азыр.
Чыгарылган чечимге кенди иштетип жаткан Андаш майнинг компаниясы азырынча пикирин билдире элек. Бирок май айында Таласта болгон жыйында компаниянын генералдык директору Кубан Ашыркулов мындай деп оюн ачыктаган.
Айылга ошол жана кең жайгашкан жерге барып жана жол салып техниканы алып барып эметкенге мүмкүнчүлүк жок. Анткени түстөн түз эле айтылып атат. Мисалы техника кирсе эртеси өрттөнөт, кишилер барса эртеси куулат деген сөздөр менен биз азыр коопсуздугун техниканын жана элдин эмелерин коопсуздугун биз баягындай кепилдик бере албай жатабыз да. Ошон үчүн эле токтоп турат жумушубуз.
Андаш кенине 2004-жылдан баштап чалгындоо иштери жүрүп, 2005-жылы Бакиев бийлиги тушунда биротоло иштетүүгө берилген. Кендин ачылышы дээрлик 6 жылдан бери жергиликтүү калктын нааразычылыгын жаратып келген. Айта кетсек, Таластан Андаштан башка дагы Жер үй, Талдыбулак алтын кендери бар. Бул кендердин айланасында дагы чыр чатактар токтобой келет. Мирбек Айтекеев, Азаттык, Талас. Thank you.
Сабат толкунунда Азаттык радиосу бүгүн Кыргызстанда медицина кызматкерлеринин күнү белгиленүүдө. Бүгүндү турулай Бишкектеги Камек көп тармактуу клиникасынын башкы директору Эркин Маматов медицина тармагынын абалы, бул багытта жасалышы керек болгон реформалар тууралуу маек курган доктор менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Кыргызстандын медицина тармагына алгач өзүңүз кандай баа бересиз? Бул тармакта кандай мүчүлүштүктөр бар, кандай артыкчылыктар болуп атат? Жалпы бир көз жүгүрткөндө.
Эми бул абдан көлөмдүү жакшынакай суроо, себеби медицина тармагы чынында абдан көйгөйлүү тармак болуп калып келатат көптөн бери. Анын себеби да мына биздин турмушубуздун ушу айда өйдө ылдый болгонун себебинен го деп ойлойм. Бирок ошого карабай медицина баягы өзүнүн баягы деңгээлин сактап ошондо иштеген энтузиасттардын баягы күч менен аракети менен ушу медицина ушу өзүнүн ордунда сактап калууга аракет болуп атат да.
Анан мына Кыргызстандагы медициналык билим угаганда абдан бааланчуда эле да, мисалы Советтер Союзу учурунда абдан бааланып, ушу медициналык азыркы академиядагы билимине көптөгөн жакшы пикирлер айтылчу эле, анан азыркы медициналык билимге кандай баа бересиз?
Эми мен ойлойм, баа бериш үчүн мындай бир жалпы дүйнөлүк деңгээлди баягы билиш керек да.
Мен билишимче сиз дагы барып келгенсиз. Ооба,
мен эми баягы чет өлкөлөрдө, капиталисттик өлкөлөрдө көп жылдар бою иштеп келген үчүн бул жерди баалоо мага жеңилирээк го деп ойлойм да. Мен ойлойм, биздин врачтык кесиптин негизи начарлап кетүүсүнүн себеби ошол медициналык билим берүүнүн төмөндүгүндө болуп атат. Ошол медициналык билим алуунун реформаланбай калгандыгында болуп атат да. Ошол багыт эгер биз аз бир аз көтөрсөк, мен ойлойм, биздин медициналык мисалы үчүн деңгээлди медициналык деңгээлди кичине көтөрүлмөк деп ойлойм да.
Мындай коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу кандай деп ойлойсуз? Мисалы
мүмкүндө
бир эле Борбор Азияны эле алып көрөлүчү.
Эми негизи баягы айтылып кетпедиби, негизи биздин кыргыз медицинасы Орто Азия ушул чөлкөмдө бизде негизи алдыңкы ордуна турчу да медицина. Алдыңкы ордунда биз лидер болчубуз бардык жактан. Мына жүрөк хирургия жагынан, жалпы хирургия жагынан, жүрөк оорусу жагынан, башка деле оорулар жагынан негизи Кыргызстан алдыда турчу. Лидер болуп ошол көпчүлүк маселелерди бизге мындай тең элешкенге аракет жасачу. Эмки бүгүнкү күндө эмне болуп баратат? Негизи медицина бул кичине акча керектелүүчү тармак. Ошондуктан канчалык өкмөт начар болсо ошончолук медицинасы да төмөндөп кетет экен. Мына акыркы көп жылдар бою ушуга көп деле көңүл бурбай келаткан себептен медицина азыр начарлап кетти. Ошол абдан өкүнүчтүү ошол маселе болуп атат бүгүнкү күндө. Төмөндөгөнүн себеби мына Казакстанды алып көрөлү, Өзбекстанды алып көрөлү, чоң өлкөлөрдөн Түркмөнстанды алып көрөлү. Булар ошо медицинага акча бөлүп ошону кичине көтөрүүгө жардам бергендигинин бир топ алдыга кетти. Казак өкмөтү бул багытта абдан жогорку деңгээлде эме кылганы байкалат да.
Анан акча бөлүү менен бирге да кандай реформаларды, кандай конкреттүү кадамдарды ташташ керек дейсиз? Жалпы эле ошо Кыргызстан медициналык тармагынын системасынын деңгээлин көтөрүү үчүн.
Мен ойлойм, мына азыркы мына өкмөттө медицина менен менчиктин экөөнүн совместный жумуш жасоо, биргелешкен жумуш жасоо жөнүндө азыр жаңы закон мына ал кабыл алынып атат. Жакын арада Кудай буюрса болуп калса, мен ойлойм, коркпой эле медицинанын көп алы жетпеген тармактарын бир определенный убакытка берип койсо болот менчиктерге. Алар көтөрүп алат өзү. Керек болгондо кайра өкмөт алып алса да болот, ушул багытта иштесе деле болот. Өнүккөн өлкөлөрдө деле азыркы күндө медицинага мындай акчасы жетпегендиктен ошо бөлүктөрдү алар менчикке берип койгон. Менчик көтөрүп кайра көтөргөндөн кийин өкмөт алып алса деле болот, анан эч кандай проблема.
Жакшы экен. Анан дагы бир маселе абдан олуттуу маселе катары каралып жүрөт. Мисалы жакында эле Саламаттык сактоо министриги маалымат таркатты, Кыргызстанда 2010-жылы 1.5 миңге жакын ушу дарыгерлер, медицина кызматкерлер сыртка чыгып кеткен экен. Мунун кесепети эмнеге алып келиши мүмкүн? Анан бул жагдайды кантип жөн көрө алабыз?
Эми баягы жүрөк ооруткан маселе ошол. Жүрөк ооруткан маселе ошол. Мына ушунун артында да бир топ могул медицина тармагы же медицина могул министерствонда иштегендер ошол тармакка деле көңүл бурса болмок да. Анан азыркы күндө кеткендин себеби бар да. Баягы маянанын төмөн болгондугунан. Ошондуктан мына көп жакшынакай, баары жакшы деп айтпайм, көпчүлүк жакшынакай врачтар баары кетип калышты.
Камык көп тармактуу клиникасынын башкы директору Эркин Маматов менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Кечки азаттык күндүн күзгүсү. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын аныгы менен тамырын азаттыктан табасыз.
Теберет бул дүйнөдө абсолют жок да. Демократиябызда өнүгүп өзгөрүп туруш керек да.
Ошо 20 жылдан бери мугалимдердин баягы нааразылыгы мужалпашып болгон жок эле.
Ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир күн сайын кечки 6 жана 8 кечки азаттыкта.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эми айрым кабарлардын учкай мазмуну. Тайландта бүгүн жалпы шайлоо өтүүдө. Өттү. Шайлоодон кийинки сурамжылоо көргөзгөндө оппозициядагы партия алдыда баратат. Кыргыз парламентинин кезексиз жыйыны 8 июлда өтөт. Июнь коогасында жабыркаган ишкерлерге жеңилдетилген насыя бериле баштайт. Кошмо Штаттар Ооганстанга жүк ташуу үчүн Пакистандын Карачи портуна караганда Борбор Азия аркылуу өтчү жолдорду көбүрөөк пайдалана баштады. Украиналык боксёр Владимир Кличко оор салмак категориясында дүйнө чемпиону наамын коргоп калды. Берүүбүздү улантабыз. Азерфон Азербайжандагы эң ири телеком компаниясы жана мобилдик байланыш тармагында 3-чү муундун технологияларын сунуш кылган жападан жалгыз провайдер. Бирок фирманын ээлери ким? Алар монополияга кантип жетишти деген суроо бүдөмөк бойдон калууда. Азаттыктын Азери редакциясынын кабарчысы Хадича Исмаилова жүргүзгөн иликтөө компаниядагы акциялардын басымдуу бөлүгү президент Ильхам Алиевдин эки кызына таандык экенин көргөздү. Бакуда жайгашкан Азерфон өлкөнүн жаңы тарыхындагы эң ийгиликтүү ишкер долбоорлордун катарына кирет. 2007 жылы негизделген компаниянын 1.7 миллиондой кардары бар жана Азербайжан аймагынын дээрлик 80%ына иш жүргүзүп келет. 3-чү муундун технологиялары жаатында болсо монополистке айланган. Арине анын жылдык кирешеси, канча салык төлөөрү тууралуу маалымат ачыкка чыгарылбай келет. Апрелде Каспий жана Европа өлкөлөрүнүн ишкерлер интеграция клубу Азерфонду жылдын эң мыкты мобилдик оператору деп атаган. Баса Азербайжан президенти Ильхам Алиев ал клубтун ардактуу төрагасы. Бирок эң кирешелүү жана эң ийгиликтүү компаниянын ээлери ким деген суроого жооп табуу эң башынан эле оңой эмес болуп келген. Маалымат министрлиги 2006 жылы Азерфон компаниясынын негизделиши жөнүндө жарыялаганда ага германиялык Siemens AG жана британиялык дагы эки фирма кожоюнду кылары айтылган. Бирок Siemens'тин басма сөз катчысы Моника Блюкелмайер Лангендорф анын компаниясы эч качан Азерфон же Азербайжандагы башка мобилдик операторго ээ болбогонун азаттыкка ырастады. Финляндияда орун алган Nokia Siemens Networkта Азерфондо акциялары жок экенин билдирди. Бирок Хадича Исмаилованын айтымында Азербайжандын маалымат министрлиги фирманын ээлерине келгенде баягы эле сөздөрүн кайталап жатат. Журналист өлкөнүн салык министрлигинен алган документке ылайык, Азерфондун акцияларына Панамада катталган 3 компания, Невис аралдарында жайгашкан 1 фирма жана Азтелеком ээлик кылышат. Бирок Панамадагы компаниялар акцияларынын басымдуу бөлүгүн көзөмөлдөйт.
В 2008 году мы смогли получить имена компаний.
2008 жылы Азерфондун акцияларына ээлик кылган компаниялардын тизмеси колубузга тийген. Бирок чыныгы кожоюндар ким экендиги баары бир бүдөмүк бойдон кала берди. Жакында мен башка бир иликтөөнүн үстүнөн иштеп калдым. Панамада катталган компаниялардын реестрин казып отуруп, баягы тааныш фирмалардын аталыштарын көрүп калдым.
Ал документте Панамада катталган 3 компания тууралуу чакан маалымат камтылган. Ага ылайык президенттин туңгуч кызы 25 жаштагы Лейла Алиева, Гладвин жана Ринел компанияларынын ээси болуп чыкты. Кичүү кызы Арзу болсо финансы администратор болуп катталган. Үчүнчү фирмада болсо тескерисинче Арзу президент, Лейла финансы администратору болуп көрсөтүлгөн. Президенттин администрациясы Алиев үй бүлөсүнө таандык бизнес тууралуу кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тартууда. 2005 жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык жогорку мамлекеттик кызматкерлер, анын ичинде президент өздөрүнүн жана үй бүлө мүчөлөрүнүн мүлкү тууралуу декларация толтуруп турууга милдеттүү. Мамлекет башчы Алиевдин декларациясы эч качан коомчулукка шардана кылынган эмес.
2003-2008 году и медиа, и оппозиция запрашивали в центральный
2003 жана 2008 жылы маалымат каражаттары жана оппозиция борбордук шайлоо комиссиясына кайрылып, Президенттикке талапкер Илхам Алиевдин киришеси тууралуу маалымат сураганбыз. Бирок БШК андай маалыматты бербей койгон. 2005-жылкы мыйзамга карабай, бир дагы чиновник декларацияларын бир да жолу толтурган жок. Анын себебин сурасак, министрлер кабинети тиешелүү форманы даярдаган эмес деп жооп беришти.
Кабмин он не подготовил формы для декларирования доходов.
Исмаилова буга чейин Алиевдин кызы тендерсиз эле мамлекеттик банкты менчиктештиргенин, жубайы жана кыздары өзгөчө финансы тармагында өтө активдүү иш алып барышаарын айтат. Вашингтон Пост гезити былтыр мартта жазганына караганда, президенттин 3 баласынын Дубайда 75 миллион долларга бааланган мүлкү бар. Обода кечке азаттык берүүбүздү улантабыз. Борбор Азия боюнча эксперт, Вашингтондогу Джордж Мейсон университетинин профессору Эрик Макглинчи Кыргызстандагы саясий жараяндардагы узак жылдар иликтеп жараяндарды узак жылдардан бери иликтеп келет. Бул иреттеги бир айдан ашуун Кыргызстанда жүрүп өлкөнүн аймактарына барып келгенин азаттыкка айтып берди. Кыргызстанда ишке кирген парламенттик башкаруу бирдей саясий атаандаштык түзгөнүн баса белгилеген адис Кыргызстандын саясаты өлкө калкы менен кыргыз саясатчыларынын көз каранды экенигине токтолду. Суроо салган Гүлайма Шакеева.
Профессор Макклинчи, мына айтсаңыз, 2010-жылдагы бурулуш окуялардан кийин бир катар өлкөлөр Кыргызстанды бечел мамлекеттердин катарына кошуп келди. Ал эми сиздин бааңыз кандай?
Kyrgyzstan, what's interesting about Kyrgyzstan now and what's a big difference from what we've seen in Kyrgyzstan in the past is the outcome of the upcoming elections.
Кыргызстандын учурдагы абалы менен буга чейинкисин эле салыштырып көрсөк, алдыдагы шайлоодо ким жеңери эндигиче айкын эмес. Албетте, анда буга чейин болуп көрбөгөндөй өтө катуу жарыш болот. Учурда мурдагы шайлоолорго салыштырганда кызуу талкуулар, саясий күчтөр ортосунда жандуу сүйлөшүүлөр өтүп жатат. Бул деген саясий жактан негизги жетишкендиктердин бири. Атаандаштыкты өнүктүрүүнүн мындай пайдубалын түптөгөнү үчүн убактылуу өкмөткө алкыш айтуубуз керек. Өтө маанилүү нерсе, күздөгү шайлоодо ким жеңет? Шайлоодо жеңген киши кайрадан президенттик башкарууга кайтабыз десе кандай болот? Анда өлкө бир жылдан ашуун күрөшүп жатып жеткен өзгөртүүлөр менен жаңы конституция жоготууга учурайбы? Өтө маанилүү нерсе мына ушунда.
Ооба, сиз айткандай, Кыргызстан саясий айдыңда өнүгүп жатканы менен улуттук экономика чабалбойдон. Ушундай кырдаалда өлкө өзүнүн жетишкендиктерин канчалык деңгээлде, канчалык ишенимдүү сактап кала алат?
The politics and the economics are all interlinked, so it's hard to say what the way out is for Kyrgyzstan.
Саясат менен экономика тыгыз байланышкан. Албетте, экономика чабал болсо, саясий туруктуулук жок. Эгер адамдардын негизги керектөөлөрү канааттандырылбаса, андалар кайдан өкмөткө ишеним артсын? Өкмөт туруктуулукту камсыздап, жеке менчикти кайтарып бере албаса, же маселен, кимдир бирөө өз акчасына дүкөн салса, аны келип башка бирөө тартып алса, же бирөөгө тымызын салык төлөп турса, бул чоң көйгөй. Кыргызстан жеке менчикти, инвестицияны коргой турган система менен чыныгы көз карандысыз, адилет сот түзмөйүнчө экономикалык болобу, саясий болобу өсүүгө жете албайт деп ойлойм.
Кыйынчылыктарга карабай, Кыргызстан демократияны өнүктүрүү жолунда. Бул багыттагы негизги өнөктөш саналган Америка Кошмо Штаттары, маселен, Украина, Грузия сыяктуу Кыргызстанга эмне үчүн бара анды экономикалык колдоо бере албайт?
I think the big concern is that Washington can send finances to Kyrgyzstan, but the sending of finances can actually make.
Расмий Вашингтонду Кыргызстанга каржылык жардам көрсөтүүдө тынчсыздандырган жагы, Кыргызстанга акча карап жиберсе, бул өлкөдөгү туруктуулукка эмес, тескерисинче туруксуздукка түрткү болуудабы? Буга айкын мисал Манас транзиттик базасындагы күйүүчү май келишими менен түшкөн каражатты кыргыз өкмөтү кандайча пайдаланууда? Бул келишимде барандуу эле акча түшөт. Бирок ал каражат алгач Акаевдердин, кийин Бакиевдердин үй бүлөсүнө кетип, анын аягы кандай саясий туруксуздукка алып келгенин өзүбүз күбө болдук. Андыктан АКШ түшкөн каражатты Кыргызстан кандай колдонуп жатканына өтө кызыктар. Ал каражат көздөгөн жерине жетип жатабы? Кыштан түшкөн акча өлкөнүн ички туруктуулугуна өбөлгө болобу? Же тескерисинче залакасын тийгизеби? Мына бул маанилүү суроо. Ошол эле учурда акчаны өкмөткө эле берип салуунун ордуна көз карандысыз уюмдарга, маселен, маалымат каражаттарына колдоо болсо, алар өкмөттүн кетирген каталарын, коррупциялык иштерин ачыктап, өкмөткө элдин көзөмөлүн күчөтөт.
Can identify cases of corruption and try to hold people accountable for that corruption.
Анткени менен Кыргызстан парламентаризмди өнүктүрүүдө жол чаап баратат. Чабал улуттук экономика ага кошумча Орусияга окшогон чоң өлкөлөр Кыргызстанды курчап турат. Анан ушундай жерде парламентаризм куруу аракети оңунан чыкпай калат деген коркунуч жокпу?
I don't think the question is about Russia. I don't think the question is about Kazakhstan. It's not about Uzbekistan.
Мен бул жерде маселени Орусия, Казакстан же Өзбекстандан көрбөйм. Чын-чынына келгенде, Кыргызстандын саясаты өлкө калкы менен кыргыз саясатчыларынан көз каранды. Ооба, Назарбаев, Путин, Каримов Кыргызстандагы парламентаризмге каршы болушу мүмкүн. Бирок тагдыр тизгини кыргыз элинин өзүнүн колунда. Кыргызстандыктар гана парламентаризмди өнүктүрүп, анын жемишин көрүү же кайрадан президенттик башкарууга баруу жоопкерчилигин алат. Биз бул маселеде Орусиянын ролун өтө эле ашкере баалап жатабыз.
Сиз эми Кыргызстандагы саясатчылар, парламентарийлердин бир тобу менен жакындан таанышсыз. Алар деги өздөрү ушу парламентаризмге ишенеби? Сизге кандай сезилет?
Ал тургай өнүккөн демократиясы бар өлкөлөрдө парламентаризм менен демократиялык системаны эч ким деле жакшы көрбөйт. Бирок бул системада гана адамдар жалпы бир пикирге келе алат жана бирдей укуктуу. Андыктан кыргыз саясатчылары дүйнөнүн башка саясатчыларынан башкача деп айта албайм. Мына азыр алдыдагы шайлоодо ушул гана жеңип чыгат деген бир да талапкер жок. Шайлоого катышам дегендер бирдей шартта, бирдей укуктарга ээ адамдар. Бул жерде саясатчылардын демократиялык же академиялык билиминин көрүнгөсү башка орунда болбойт. Кыргызстандагы саясий жараяндарды, андагы саясатчылардын жүрүштөрүн карап туруп, Кыргызстанда парламентаризмдин келечеги даана көрүнөт деп айтаар элем. 2010 жылдагы апрель жана июнь окуялары Кыргызстанды бурулушка, чоң сыноолорго дуушар кылды. Андан кийинки бир жылда туруктуулук менен бейкуттукту сактап, бузулганды оңдой баштадык. Андыктан биз оптимисттик маанайда болуубуз керек. Албетте, күздөгү шайлоону ойлогондо, мен бир жагынан ишенинкиребей, бир жагынан саал аярдык менен сересеп салып турам. Бирок ага карабастан, Кыргызстанга көп жылдан бери келип кетип жүргөн киши катары оптимисттик маанайда кала бергим келет.
I'm skeptical and I'm fearful about what's going to happen after the fall. I'm more optimistic than I have been for Kyrgyzstan for a very very long time.
Борбор Азия боюнча эксперт Эрик Маклинчи менен интервьюну уктуңуздар. Эми байланышта веб-редакторубуз Шайырбек Эркин уулу. Шайыр, саламатсыңарбы? Биздин сайтыбызда кандай кызыктуу пикирлер жарыяланды бул ирет?
Саламатсыздарбы? Сайтыбызда адаттагыдай эле кызыктуу пикирлер арбын. Биздин окурмандар алдыдагы президенттик шайлоо боюнча да пикирлерин билдире башташты. Маселен, аты жөнүн жазбаган бир окурманыбыз: элим жерим үчүн иштейм деген инсандар бийликке келмейинче ишке жарактуу инсандарыбыз чет өлкөлөрдө жүргөнү жүргөн. Айланайын элдүр, шайлоодо бир күндүк курсактуу ойлобой, жаман жердешликти коюп, кыргыз эли үчүн жанын бере турган инсанды шайлашыбыз керек дейт. Агент 996 деп катталган дагы бир окурманыбыз: жердешлик деп мамлекеттүүлүгүбүздү жоготуп албай эле, келечек өзүбүздүн колубузда, шайлоого абдан жоопкерчилик менен көңүл буралы, урматтуу мекендештер дейт. Азыркы Кочкор өрөөндө жайгашкан орто кылымдардагы Кочкор башы шаарынын чал дубарын бузуу аракеттери боюнча материалга да окурмандарыбыз үн кошуп жатышат. Маселен, Асыкбек деп катталган бир окурман: өз жеринин тарыхый мурасын сактай албаган чалам молдолорду көрүп зээнин кейит, аларга жер жетпей атса, тээ ак талаа менен тогуз турон ортосунда ээн жаткан өрөөндү өздөштүрсүн, байыркы шаар урандысын ким койсун да дейт. Бишкектен кымбат, ушул эстеликтерге айыл өкмөттүн мамилесин көрүп туруп четтен уяласың, калп эле билмексең болуп жогору жакка баш ийебиз да дейт. Өзү болсо жер кестиргенге уруксат кыл деп жогору жакка кат жөнөткөн менен иши жок дейт. Курман ала аттуу дагы бир окурманыбыз: бизге жер тануу деген сабак киргизүү керек, оболу айыл өкмөт башчыларын акимдерди окутуу керек. Картаданларга Бурана, Ташрабат, Өзгүн, Шоробаша, Түркүл сыяктуу ушундай уранды жерлерди көрсөтүп, буларды менчиктегичтерден сактап коруй албасыңар, кызматтан алынасыңар деп туруш керек деген сунушун айтат. Айнура.
Рахмат веб-редакторыбыз Шайырбек Эркенулу ушуну менен кечке азаттыктын алгачкы жарым саатын аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшигызы, биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар, бир аздан кийин берүүбүз улантылат.